กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับก็วันนี้มีโอกาสดีของคณะที่ได้มีกิจกรรมอันดีอีกใครและพระด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ก็ได้มาที่ห้องนี้ห้องเดิมนะครับของมูลนิธิแล้วก็ของโครงการธรรมะสร้างสุขก็ขอกราบขอพระคุณนะครับโอกาสนี้ก็ขออาราธนาศีลแล้วก็ขอพระอาจารย์ดำเนินพิธีกรรมต่อไปนะครับพวกเราอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับมยังพันเตวีสุงลาคณัฐายะติสระเนนาสหะปัญจศีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวีสุงลาคณัฐายะติสระเนนาสหะปัญจศีรานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวีสุงลาคณัฐายะติสระเนนาสหะปัญจศีรานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณคมนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สิกขาปะทังสมาธิมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌิมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทังสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตถัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตปะละชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบ ความนอบน้อมของญาติมิตรเราทุกท่านให้มีกับหลวงพ่อพระพุทธชินรังสีที่ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าของเราทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความร่มเย็นความเจริญงอกงามในธรรมทุกท่านทุกคนนะไม่ได้จัดมานานหลายเดือนวันนี้เลยคึกคักนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมไม่ดำไม่ขาวซึ่งเป็นกรรมชนิดพิเศษที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็พูดยากที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วธรรมดาเราพูดว่าทำกรรมชั่วได้ผลชั่วเข้าใจได้ทำกรรมดีนะได้ผลดีก็เข้าใจได้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างได้ผลดีบ้างชั่วบ้างก็พอเข้าใจได้แต่เวลาบอกว่าทำกรรมไม่ดีไม่ชั่วย่อมได้ผลไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ยากนะเข้าใจได้ยากมากๆเลยก่อนที่สตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยจะออกมาพูดเรื่องว่าโลกและจักรวาลเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ทุกคนมีความอึกอักแล้วก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยทฤษฎีบิ๊กแบงทำไมนักวิทยาศาสตร์ไม่อยากจะเชื่อว่าโลกมันเกิดมาด้วยบิ๊กแบงเพราะมีความรู้สึกว่ามันย้อนกลับไปสู่ต้นกำเนิดมันไม่สามารถอธิบายได้ว่าแล้วมันกำเนิดมาอย่างไรไม่อยากพูดถึงจุดเริ่มต้นนะบางทีก็อยากรู้สึกอยากจะอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันอยู่มาอย่างเนี้ยตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะกลับไปพูดเรื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันต้องมีผู้สร้างนั่นมันจะหนีไม่พ้นว่าจะต้องอธิบายว่าพระเจ้านั่นแหละเป็นผู้สร้างนั่นนักวิทยาศาสตร์จึงอึกอักแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องบิ๊กแบงมากนักนะจนกระทั่งเวลาเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยหลักฐานต่างๆที่ค้นพบเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันโลกไม่ได้อยู่อย่างนี้มานานแล้วหรอกมันยังไงมันก็ต้องมีจุดเริ่มแต่จะอธิบายอย่างไรล่ะว่าจุดเริ่มมันอยู่ที่ไหนตกลงว่าพระเจ้านั้นยังคงมีอยู่หรือไม่อย่างเนี้ยมันก็เป็นคำอธิบายที่อธิบายได้ยากถามว่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าคืออะไรนะนักประวัติศาสตร์และนักชีววิทยารุ่นใหม่ก็ตอบว่าพระเจ้าคือสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนคือสิ่งที่เรายังไม่รู้นั่นเองในสมัยโบราณที่เรายังไม่รู้จักอะไรอะไรเนี่ยเราเห็นอะไรอะไรที่เราไม่เข้าใจทุกอย่างนั้นเป็นพระเจ้าหมดเลย เราได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ามนุษย์รู้สึกกลัวและรู้สึกว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยมันทรงพลังอำนาจมากดังนั้นเทพเจ้าสูงสุดของแต่ละศาสนาเนี่ยมักจะเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์ไม่ว่าจะเป็นอหุรามัสดะไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าซุสก็ตามงั้นเราไม่เข้าใจฟ้าผ่าก็กลายเป็นพระเจ้าเราไม่เข้าใจลมว่าเหตุใดลมจึงพัดไปลมจึงพัดมาแล้วก็นำความสดชื่นบ้างนำความฉิบหายวายวอดบ้างเราก็บอกว่าลมก็เป็นพระเจ้าคือพระพายเนี่ยแหละที่พัดไปพัดมาเราไม่เข้าใจดวงอาทิตย์ว่าทำไมจึงมีกลางวันทำไมจึงมีกลางคืนเราก็คิดว่าดวงอาทิตย์นั่นแหละคือพระเป็นเจ้าแล้วเราก็นะไม่ค่อยนะเข้าใจดวงจันทร์ว่าให้แสงสว่างอย่างไรลดลงไปอย่างไรเต็มขึ้นมาอย่างไรดวงจันทร์ก็เป็นพระเจ้าแม้แต่ในดินเราก็เชื่อว่าในดินก็มีพระเจ้าในน้ำก็มีพระเจ้านั่นสิ่งใดก็ตามที่มันลึกลับแล้วก็หาคำตอบไม่ได้นะสิ่งนั้นก็คือพระเจ้าแต่ว่าในวันที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางมาไกลมากเนี่ยยิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพระเจ้าก็ยิ่งถูกทำลายไปเขตแดนของพระองค์ก็ยิ่งลดลงขึ้นไปทุกวันวันนี้เรารู้แล้วว่าลมไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าย่อมพัดจากเย็นไปร้อนพัดจากความกดสูงไปต่ำทำไมลมมรสุมพัดเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนืออ๋อเพราะว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองเวลามันหมุนเนี่ยมันก็ทำให้ลมพัดเฉียงไปด้วยนะเรารู้แล้วว่าดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่พระเจ้าก็คือปรากฏการณ์ของปฏิกิริยาของนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสาดแสงความร้อนมายังดาวเคราะห์ต่างๆแล้วเราก็รู้แล้วว่าดวงจันทร์ก็ไม่ใช่พระเจ้านะเป็นดาวเคราะห์เป็นดาวบริวารของโลกอย่างนี้คือยิ่งเรามีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่อย่างนี้ยิ่งตอบคำถามได้เท่าไหร่พระเจ้าก็ยิ่งหมดไปอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในวงการแพทย์ก็เหมือนกันคือในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าร่างกายทำงานอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรงั้นก็ตอบว่า ชีวิตเราก็เป็นไปตามลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าอายุไขได้ถูกกำหนดมาแล้วอย่างเนี้ยแต่ว่าพอเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันพัฒนาไปมากเข้ามากเข้าเรายิ่งรู้เท่าไหร่เราก็ยิ่งนะเลิกเชื่อพระเจ้ามากเท่านั้นเพราะว่าเราพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าเองขึ้นมาได้นั่นเองนะแต่ว่ามันก็ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่รู้นะหลายอย่างที่ยังไม่รู้สิ่งที่ยังไม่รู้ก็คงเป็นพระเจ้าอยู่อย่างเช่นแม้แต่แพทย์ทางสมองเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้ว่าตกลงแล้วว่าสมองทำงานยังไงกันแน่เราตอบได้นิดๆหน่อยๆผ่านว่าอ๋อมันมีการหลั่งสารนั้นมันมีระบบประสาทมีการกระตุ้นอย่างนี้แต่ถามว่าสมองทั้งก้อนเนี่ยมันทำงานสอดประสานอย่างไรบางทีก็ยังตอบไม่ได้นะหรือว่าชีวิตจะนะเป็นไปอย่างไรอย่างเนี้ยหลายๆเรื่องก็ยังคงให้คำตอบนะไม่ได้ก็บอกว่าอะไรที่ยังไม่รู้ก็เป็นพระเจ้าอยู่นะศาสนาพุทธก็เหมือนกันก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เรายังไม่รู้อ่ะก็คืออวิชชานั่นเองนะก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นผู้หลงอยู่ในโลกอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้คือมีวิชชาขึ้นมาเนี่ยแสงสว่างมันส่องมาเรารู้สรรพสิ่งต่างๆเมื่อนั้นเนี่ยเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อใครไม่จำเป็นที่จะต้องหลงอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะพัฒนาตัวของเราเนี่ยขึ้นเป็นผู้รู้โลกนะเป็นพระเจ้าเสียเองวันนั้นเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยตลอด100ปีที่ผ่านมานี่อะไรดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะมากชีวิตก็ดีขึ้นอายุขัยโดยเฉลี่ยก็มากขึ้นในหลวงรัชกาลที่5ประชนมายุแค่50กว่าพระชนษาก็สวรรคตแล้วในหลวงรัชกาลที่6ก็60แต่ละพระองค์ท่านเนี่ยอายุมีพระชนพรรษาไม่มากเลยคนสมัยก่อนใครอยู่ได้50นี่ก็ถือว่าอายุเยอะแล้วอย่างเนี้ยหลายๆคนก็บอกว่าคนสมัยนี้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ตายด้วยเบาหวานเยอะแต่ถ้าในมุมมองของนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ก็บอกว่าถือว่าเป็นบุญละที่ตายด้วยมะเร็งเยอะตายด้วยโรคหัวใจเยอะเนี่ยเพราะว่าคนสมัยก่อนน่ะไม่มีอายุอยู่นานพอที่จะตายด้วยมะเร็งและโรคหัวใจนะคือเจอโรคระบาดบางทีก็30ก็ตายแล้ว40ก็ตายแล้วในการที่จะประสบอุบัติเหตุที่ร้ายแรงอย่างเนี้ยมันไม่มียาฆ่าเชื้อก็ผ่ามาเนี่ยโอกาสรอดก็น้อยมากนะโดนไข้พิษสุนัขบ้าเนี่ยสุนัขบ้ากัดเนี่ยก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ตายสมัยก่อนตายกันง่ายมากแม้แต่แค่เป็นท้องเสียอย่างเนี้ยท้องร่วงเนี่ยอหิวาตกโรค ก็ตายกันได้เยอะเลยร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่อะไรมันเจริญขึ้นมามากแม้แต่ในวงการธนกรรมเนี่ยในหลวงรัชกาลที่4พระองค์ท่านทรมานมากเลยพระองค์ท่านพระชันษา40 50เนี่ยแต่ว่าพระทนท่านเนี่ยร่วงหมดปากเลยไม่ค่อยมีพระทนก็ท่านก็จะต้องใช้พระทนปลอมทำด้วยไม้เอาไม้มาทำเป็นฟันปลอมแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันพอดูไม่น่าเกียดเท่าไหร่นักแล้วสมัยก่อนก็ยังไม่รู้ว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฟันของเราทำไมมันเป็นรูมันเป็นรูคนยุคกรีกโบราณก็นึกว่าสงสัยจะเป็นแมงมันน่าจะเป็นแมงอะไรตัวเล็กเข้าไปช้อนใช้เข้าไปกินฟันอย่างเนี้ยนะสงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ประวัตินะการแพทย์ยุคใหม่เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ขึ้นแล้วว่ามันไม่ใช่แมงกินฟันมันไม่มีจริงนะลักษณะภาวะของฟันผุก็ตามโรคฟันต่างๆก็ตามวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่ทำให้อะไรมันก็ดีขึ้นมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะ100ปีนี้เป็น100ปีที่น่าตื่นเต้นขึ้นมามากๆเลยเรียกได้ว่าเราพัฒนาความรู้ขึ้นมาเนี่ยจนทำให้เราเนี่ยจะกลายเป็นพระเจ้าแล้วก็ยุคพระศรีอานเนี่ยก็ถือได้ว่าใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะจริงแล้วอย่างเนี้ยนะยุคพระศรีอานนี่ก็ทุกคนจะไม่ต้องทนกับความหิวความเหนื่อยล้าอะไรอีกต่อไปมีประชากรมากอย่างเนี้ยท่านว่ากันว่าบ้านจะอยู่ติดกันชั่วไก่บินตกคนโบราณนึกภาพนี้ไม่ออกเลยแต่คนสมัยใหม่เรานึกออกแล้วเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรทุกหมู่บ้านมันเป็นอย่างเงี้ยหมดบินแล้วก็ตกบินแล้วก็ตกแล้วท่านก็บอกว่าโลกมนุษย์จะอยู่กันคับคั่งประดุจดังในนรกเลยก็ว่าได้คนโบราณก็นึกไม่ออกว่ามันจะคับคั่งยังไงวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อมันก็เป็นคอนโดแล้วก็อยู่ติดกันอย่างเงี้ยทุกคนมีความสุขมีอาหารที่กินได้อย่างบริบูรณ์ในโลกทุกวันนี้นี่ที่จะอดอยาก
นะแล้วก็ต้องตายเพราะการขาดอาหารนี้แทบจะไม่มีแล้วน้อยมากยกเว้นปัญหาการเมืองภายในจริงๆที่เหลือนี่ก็แทบจะสมบูรณ์พูนสุขนะทุกอย่างทุกประการน้ำหนักโดยรวมของมนุษยชาติก็เพิ่มขึ้นคนไทยก็สูงขึ้นนะส่วนสูงมากขึ้นอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้นเลยทุกอย่างมันดูเหมือนมันจะดีขึ้นทุกอย่างเลยนะมันมีความผิดพลาดตรงไหนกันนะทำไมเรายังรู้สึกว่ามันน่าจะต้องพลาดบางอย่างแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็รู้สึกด้วยว่ามันเป็นข้อผิดพลาดบกพร่องบางอย่างแน่ๆเลยข้อผิดพลาดแล้วบกพร่องที่สำคัญที่สุดก็คือรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่อย่างเนี้ยนะโดยเฉพาะนักชีววิทยาก็อธิบายว่าความสุขเนี่ยเท่าเดิมเลยหรือไม่เพิ่มขึ้นด้วยนะเช่นอธิบายว่าความสุขของคนยุคหินที่ล่าเนื้อได้เอาเนื้อเนี่ยมาย่างไฟกินเขาก็มีความสุขมากเลยก็มากอาจจะมากกว่าคนยุคเราได้กินภัตตาคารหรูที่ปานีสุดๆ สักมือด้วยอะไรอย่างเนี้ยนะหรือว่านะคนในยุคหินที่ได้เจอถ้ำดีๆที่มันแบบพอจะหลบฟ้าหลบฝนได้เนี่ยปริมาณความสุขก็เท่ากันหรือว่าจะมากกว่าคนยุคเราที่เก็บเงินแล้วก็ผ่อนบ้านสำเร็จอย่างเงี้ยบอกความสุขไม่เพิ่มขึ้นเลยต่อให้อะไรๆพัฒนาไปเราก็ยังคงมีความสุขได้แค่นี้นะแล้วก็อายุยืนขึ้นก็จริงก็ทุกข์มากขึ้นเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาทุกวันนี้เข้ารู้ใจเรามากขึ้นนะแต่คนกลับรู้สึกว้าเหวมากยิ่งขึ้นมันน่าจะตรงกันข้ามเนาะคือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีใครรู้ใจเราก็น่าจะดีใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้คนรู้ใจเราหมดแล้วนะ AI รู้ใจเราเยอะมากเลยเขาบอกว่าเพียงแค่เราไลค์หรือดิสไลค์ประมาณ 20-25 ไลค์เนี่ยเขาจะรู้นิสัยเราพอๆกับเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าไลค์หรือดิสไลค์ไปประมาณ50ไลค์หรือดิสไลค์เนี่ยจะรู้ใจพอๆกับแฟนเลยนะว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะแล้วก็เก็บข้อมูลของเราไปอย่างเนี้ยก็เขาก็เอาไปส่งสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเราเข้ามาแทนนะดังนั้นเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วเราไปดู YouTube เกี่ยวกับรถหน่อยหรือไปเสิร์ชใน Search Engine ใน Google เกี่ยวกับรถเนี่ยสักพักนึงโฆษณาจะมาเต็มหมดเลย Ford ก็ตาม Toyota ก็ตาม Nissan ก็ตามก็จะมาปรากฏบนหน้า Facebook เราเขารู้ใจว่าเรากำลังอยากได้รถนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ50กว่าขึ้นไปเนี่ยโฆษณาครีมหน้าขาวหน้าใสจะไม่มาจะมาแต่ครีมลดเลือนริ้วรอยนะจะมาแต่เซรั่มลดความแก่เพราะว่าเราบอกอายุ Facebook เข้าไปแล้วนี่ว่าเราอายุเท่านี้จบการศึกษาปีนี้นั้นเขาก็เอาข้อมูลเราไปขายต่อให้กับบริษัทโฆษณาว่าอายุเท่านี้ก็ต้องเนี่ยครีมประมาณนี้แหละนะแล้วก็โฆษณาพวกผ้าอนามัยก็ไม่ค่อยมาแล้วเพราะรู้ว่าหมดประจำเดือนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นสาวๆเนี่ยนะก็จะมีนะครีมหน้าใสครีมหน้าเด้งมาอะไรอย่างเนี้ยนะก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะผู้ชายก็เหมือนกันอย่างเนี้ยนะผู้หญิงจะไม่เจอโฆษณาเกี่ยวกับพวกฟุตบอลกางเกงฟุตบอลลูกฟุตบอลอะไรอย่างนี้ไม่เจอผู้ชายจะเจองั้นกลายเป็นว่าเขารู้ใจมากขึ้นส่งโฆษณามาถูกต้องกับเรามากขึ้นแต่รู้สึกบางทีรู้สึกว่าไม่อยากให้เธอรู้เท่าไหร่รู้สึกตามติดชีวิตเรามากเกินไปรู้สึกว้าเหวมากขึ้นรู้สึกแบบใครๆที่เข้ามาหาเราก็จะเอาแต่อะไรมาขายก็ไม่รู้มาหาผลประโยชน์กับเราเต็มไปหมดเลยงั้นดูเหมือนว่ารู้ใจมากขึ้นแต่ชีวิตมันก็แย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนเนี่ยรู้ยังไงก็เราก็เซิร์ช Google Map ตลอดเขาก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยเซิร์ชไปจุฬาไปบ้านดังนั้นเวลาโฆษณาร้านอาหารที่ส่งมาเนี่ยถ้าบ้านอยู่ย่านปทุมวันเขาจะส่งแต่โฆษณาร้านอาหารย่านปทุมวันมาจะไม่เอาโฆษณาร้านแถวชัยนาทมาหรืออะไรอย่างเนี้ยนะก็จะได้เราก็จะได้ไปกินร้านต่างๆเหล่านั้นได้แต่เรารู้สึกมันรู้ใจเราดีเกินไปจนรู้สึกน่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีกับเราจริงหรือเปล่านะอย่างเนี้ยเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแต่ว่าความสุขมันลดต่ำลงนะอย่างทุกวันนี้รู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้กินกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งร้านดังๆอย่าง Starbucks อย่างเงี้ยหรือว่า Tom and Tom นี่ก็ขายดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นของจำเป็นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในวงการหมอและพยาบาลเนี่ยกาแฟก็กลายเป็นว่าขายดีนะขายดีมากๆเลยทุกคนต้องกินกาแฟในอดีตเนี่ยเราเคยมีความสุขกันมากนะ ประมาณหลายสิบปีก่อนเนี่ยเนสกาแฟเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาปฏิวัติวงการกาแฟเลยมันมีชื่อว่าเนสกาแฟเรดคัพคือกาแฟแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหต้องเอาไปต้มแล้วเอาไปกรองเอาตักขึ้นมาร้อนๆเอามากินอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ทำยากมากพอมีเนสกาแฟเรดคัพทุกคนตื่นเต้นมากเพียงแค่ตักกาแฟจากถุงเทลงไปเติมน้ำร้อนแล้วคนโอ้โหปฏิวัติวงการกาแฟทุกคนมีความสุขมากอร่อยรสชาติดีเนี่ยมันเป็นของไฮโซแล้วก็อยู่ในกระเช้าเวลาไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดเวลาผ่านไป 30-40 ปีวันนี้เอาเนสกาแฟเรดคัพมาชงใหม่นิสิตจุฬาหลายคนบอกโอ้กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่อร่อยเลยอย่างเนี้ยมันต้องกินกาแฟที่มันใหม่กว่านี้ดีกว่านี้มันต้องมีนวัตกรรมใหม่มีกาแฟแคปซูลนะพอกินกาแฟแคปซูลไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มไม่อร่อยละมันต้องดิปกินเองนะพอดิปไปเรื่อยๆมันก็จะไม่อร่อยเท่ากับใช้เครื่องอัดเอสเปรสโซออกมาแบบอัดความร้อนเข้ามามันถึงจะอร่อยอาตมาก็เลยแซวพระที่วัดที่ท่านติดกาแฟว่าอีกหน่อยคงต้องกรอกเข้าไปในปากเลยอย่างเนี้ยคือมันพัฒนาเรื่อยๆนะแต่ความสุขเท่าเดิมพอถามท่านดูว่าตอนเด็กๆอ่ะไอเนสกาแฟทีอินวันน่ะกินเข้าไปมันก็อร่อยมากแล้วนะสมัยโบราณนะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยให้ย้อนกลับไปกินเนสกาแฟทีอินวันใหม่เนี่ยรู้สึกทุกข์มันไม่อร่อยอ่ะตอนเด็กๆกับตอนมาก็เหมือนกันนะเวลาโยมแม่พาไปกินโต๊ะจีนน่ะเป็นเด็กดีใจมากเลยนะเราไม่เข้าใจผู้ใหญ่หรอกผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าเอ้ยเจ้านี้อร่อยเจ้านั้นไม่อร่อยเจ้านี้ปลาดีแล้วอร่อยหมดอ่ะแต่พอโตขึ้นมาเราเริ่มอะไรมากๆเข้ามากๆเข้าเราก็เริ่มแบบของที่มันเคยให้ความสุขแต่เดิมมันเริ่มไม่ให้ความสุขแล้วบางทีเจอของเดิมๆเข้าไปมันก็ทุกข์ด้วยอย่างนี้นั้นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ก็เริ่มตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเดินไปบนทิศทางไหนอ่ะนะเราจะพัฒนาสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรเพราะว่าความสุขของคนเรามันก็มีความสุขเท่ากับคนยุคหินนะนะคือไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยทุกวันนี้ก็ยังคงทุกข์เหมือนคนยุคหินเสียใจเหมือนคนยุคหินแล้วก็มีความสมหวังมีความผิดหวังอะไรเหมือนคนยุคหินเลยอย่างเนี้ยโลกพัฒนาอะไรขึ้นมาแต่ว่าความสุขความทุกข์มันก็เหมือนเดิมเขาบอกว่ามันเหมือนมนุษยชาติถูกสาปด้วย DNA หรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นผนังอันหนาเลยนะที่มนุษยชาติไม่สามารถก้าวฝ่าเนี่ยเข้าไปได้คืออะไรรู้ไหมคือความพอใจคือเขาบอกว่าเราจะไม่เคยพอใจกับอะไรเลยนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีความทุกข์นะคือพอเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดีๆมาเราจะพอใจกับมันครู่เดียวเท่านั้นเองแล้วจากความพอใจความสุขมันจะกลายเป็นความเคยชินจากความเคยชินก็จะกลายเป็นเรื่องปกตินะเป็นสแตนดาร์ดใหม่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นถ้าไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วเราก็จะหยุดตื่นเต้นแล้วเราก็จะเบื่อเราก็อยากจะได้อะไรใหม่ๆกว่านี้นะต่อไปมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดอายุของเราเลยนะดูความสุขในตอนเด็กของเราก็ได้นะในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าเด็กเล็กๆก็สนุกเพียงแค่ได้เล่นคูดเล่นมูดเล่นดินเล่นทรายแค่นี้ก่อกองทรายมีความสุขมากเลยแต่พอโตขึ้นมาหน่อยท่านบอกว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็เล่นรถน้อยๆเล่นตุ๊กตาตัวน้อยๆก็มีความสุขแต่เขามีความสุขของเขานะแล้วเขาก็ยึดมากด้วยถ้าใครไปแย่งตุ๊กตาเขาอะเขาก็จะทุกข์เลยนะจะทุกข์เลยแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยรถน้อยๆที่ตักดินน้อยๆตุ๊กตาน้อยๆเนี่ยไม่สามารถให้ความสุขได้อีกต่อไปแล้วมันต้องเพิ่มขึ้นเราลองย้อนนึกไปในวัยเด็กนะว่าความสุขในวัยเด็กของเราถ้าวันนี้ได้อีกครั้งหนึ่งจะมีความสุขไหมอย่างนี้บางทีก็รู้สึกเฉยๆหรือว่ากระโปรงตัวใหม่ที่เก็บเงินซื้อได้ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นเงินยังไม่มากซื้อมาแล้วก็มีความสุขวันนี้ถ้าได้กระโปรงแบบนั้นมาเหมือนเดิมเนี่ยจะมีความสุขไหมหลายคนบอกว่าน่าจะทุกข์นะเพราะว่ามันไม่สวยอีกต่อไปแล้วอย่างนี้นะหรือว่าตอนได้รถคันแรกมาเนี่ยก็เคยมีความสุขบางทีก็งงใจกับญาติโยมที่รู้จักที่เป็นสจ๊วตอ่ะก็เราก็รู้สึกว่าเงินเดือนสูงมากเลยนะ ทีนี้พอสายการบินเจ๊งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมไม่คิดไว้บ้างว่ามันจะต้องเก็บเงินเอาไว้อย่างเนี้ยเขาก็มองย้อนกลับไปในอดีตของตัวเองนะว่าเออมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะพอเรารายได้มากขึ้นเราก็ซื้อมากขึ้นจนสุดท้ายมันไม่มีเงินเก็บเลยอย่างเนี้ยแล้วก็พออยู่ในสังคมที่สูงขึ้นมันไม่สามารถขับโตโยต้าได้ต่อไปแล้วมันจะต้องขับรถยุโรปมากขึ้นอย่างเนี้ยแล้วก็ในแวดวงของเศรษฐีรถยุโรปก็จะเป็นของธรรมดาไปมันจะต้องเป็นรถซูเปอร์คาร์อย่างเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นตลอดเลยทุกอย่างอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยรวมกับรถด้วยนะแล้วก็เครื่องสำอางยารักษาโรคอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มตลอดเขาบอกว่าเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นผนังขนาดเมื่อคืนมาที่มนุษยชาติฝ่าไปไม่ได้มันทำให้ชีวิตเราทุกข์ตลอดชีวิตเลยแล้วก็เราฝันตลอดชีวิตเราฝันตลอดคือเราฝันต่อไปว่าถ้าเราได้อันนี้มาเราจะมีความสุขนะเราก็พยายามที่จะให้ได้มาพอได้มาเราจะมีความสุขแป๊บเดียวเราจะฝันต่ออยากได้นั่นอีกถ้าได้นั่นมาเราคงจะมีความสุขแล้วพอเราได้มาเราก็จะมีความสุขกับมันแค่แป๊บเดียวดังนั้นหลายคนก็จะพูดว่าตอนได้เป็นด็อกเตอร์ครั้งแรกเนี่ยมันมีความสุขมากเลยแต่สักพักนึงก็รู้สึกชาชินแล้วแรกๆใครเรียกด็อกเตอร์ใหม่ๆเนี่ยมีความสุขสักพักมันเริ่มทุกข์นะมองไปด็อกเตอร์ก็เกินไปหมดเราก็เราต้องทำงานวิจัยเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งเหนื่อยแทบลากเลือดเลยกว่าจะได้แล้วเราก็มีความสุขอยู่สัก2 3ปี4ปีแล้วก็ทุกข์ใหม่อีกแล้วเราก็ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นแบบว่าเออแล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะมีความสุขสักทีนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะมีความสุขสักทีมันเหมือนกับมันเหมือนเป็นคำสาปแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกไอ้กำแพงที่มนุษยชาติก้าวผ่านไปไม่ได้เนี่ยมันมีคำเรียกนะไม่ใช่ไม่มีเราเรียกมันว่าตัณหาแปลว่าความทยานอยากความทยานอยากเนี่ยอยู่ในข้อไหนของอริยสัจ4นะ1คือทุกข์2คือเหตุให้เกิดทุกข์3คือความดับทุกข์4คือทางดับทุกข์มันอยู่ข้อไหนความอยากอยู่ข้อ2นะอยู่ข้อ2คือความที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาไม่ใช่ตัวทุกข์แต่เป็นรากเหง้าถามว่าทำไมเราทุกข์แล้วเราไม่มีความสุขหลวงพ่อท่านอธิบายว่าในโลกนี้มันมีกระแสอยู่สองกระแสในโลกในจักรวาลนะกระแสมันมีอยู่สองกระแสกระแสหนึ่งคือกระแสความเป็นไปของธรรมชาติเขาเรียกว่ากระแสธรรมก็ได้ความเป็นธรรมชาติเป็นไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแต่มีอีกกระแสหนึ่งก็คือกระแสความต้องการของเราอย่างนี้กระแสความต้องการของเราถ้าเกิดกระแสความเป็นไปของธรรมชาติมันสอดคล้องกันได้ดีกับความต้องการของเราจะมีความสุขมากๆเลยแต่ถ้ากระแสความต้องการของธรรมชาติมันไม่สอดคล้องกับความต้องการของเราจะมีความทุกข์นะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะรวยนะแล้วกระแสความเป็นไปของธรรมชาติในช่วงนี้เศรษฐกิจขาขึ้นไปได้ดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญการเงินคล่องนะก็สอดคล้องกับกระแสในใจของเราก็มีความสุขเงี้ยแต่ถ้ากระแสโลกกระแสธรรมมันตรงข้ามนะมีโควิดเข้ามาเงี้ยเศรษฐกิจการค้าชะงักหมดแต่กระแสในใจของเราต้องการจะพุ่งต่ออย่างเนี้ยอันนี้เราทุกข์แล้วเพราะกระแสในใจเรามันไปขัดกระแสธรรมแล้วถามว่ากระแสไหนทรงพลังกว่ากันระหว่างกระแสธรรมชาติกับกระแสในใจเราตอบว่าถ้าให้สู้กันเนี่ยกระแสไหนน่าจะแพ้ตอบว่ากระแสในใจเราน่าจะแพ้เพราะโดยมากเราจะรู้สึกว่าโลกมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจเราเลยอะเราอยากให้เจริญมันก็ไม่เจริญเราอยากที่จะสวยต่อไปมันก็ไม่สวยต่อไปเนี่ยเราอยากจะได้มันก็ไม่ได้อันนี้คือกระแสในใจมันไม่แมทช์กับกระแสความเป็นไปในธรรมชาติมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์นะทุกข์ขึ้นมาร่างเงาของความทุกข์รวมลงแล้วก็มาจากอย่างเดียวก็คือมันไม่ได้ดังใจอ่ะมันไม่ได้ดังใจคือหมายถึงว่าเราอยากอะไรสักอย่างนึงแต่มันไม่เป็นดังใจอ่ะก็เลยทุกอย่างนะแฟนทิ้งไม่รวยหวยไม่ถูกเพื่อนร่วมงานไม่ได้ดังใจหัวหน้างี่เง่าอะไรเงี้ย จเรามีเป้าแหละใจเรามีเป้าแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์แล้วก็ปัญหาของคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแม้แต่อยู่ในบ้านเนี่ยก็มีทุกข์ถามว่าทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนมีความต้องการในใจไม่เหมือนกันแค่แม่กับลูกเนี่ยก็ทุกข์แล้วแม่ก็มีความต้องการในใจอย่างนึงลูกก็มีความต้องการในใจอย่างนึงลูกก็แม่ทำไมแม่ไม่กินข้าวให้มันตรงเวลาต้องกินยาด้วยอันนี้มันน้ำตาลเยอะแม่ก็ไม่ควรที่จะกินนะอายุขนาดนี้แล้วนะทำไมยังจะต้องไปทำอะไรงกอยู่พักซะบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่ขี้บ่นจังอะไรเงี้ยมันก็มีกระแสความต้องการในใจลูกว่าแม่น่าจะเป็นอย่างเนี้ย1 2 3 4 5นะลูกก็ถูกแม่คาดหวังเหมือนกันนะแม่ก็มีความต้องการในใจของตัวเองเหมือนกันว่าแกก็โตป่านนี้แล้วทำไมนอนตื่นสายโด่งเลยไม่รุ่นชั้นนี่ตีสี่ตีห้าก็ตื่นแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะหาแฟนตกแต่งให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะงานก็ยังทำไม่มั่นคงอย่างเนี้ยนะแล้วก็เที่ยวเล่นไปอย่างเนี้ยเงินเก็บก็ยังไม่มีจะอย่างนี้นะแม่ก็เห็นลูกเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาแม่ก็มีความต้องการในใจแม่ลูกก็มีความต้องการในใจลูกต่างคนก็ยังต่างให้อีกฝ่ายนึงอ่ะเป็นไปตามความต้องการของตัวเองดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความอึดอัดคือบ้านใหญ่มากเลยบ้านใหญ่แต่ว่าพอไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอึดอัดมากเลยเหมือนกับในห้องเรียนเนี่ยบางทีห้องเรียนใหญ่แต่ว่ามันอึดอัดเพราะว่าครูก็มีความต้องการในใจอย่างหนึ่งว่าลูกศิษย์ต้องเนี้ย1 2 3 4 5ลูกศิษย์ก็มีความต้องการคาดหวังกับครูว่าครูก็ต้อง1 2 3 4 5เนี่ยครูก็อย่ามาบังคับน่ะเรื่องตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแต่งกายเลทนิดเลทหน่อยทำไมบ่นมากจังเลยอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะซีเรียสอะไรกันนักหนาเป็นต้นอย่างเงี้ยนะเด็กก็มีความต้องการคาดหวังอย่างหนึ่งครูก็คาดหวังอย่างหนึ่งทำไมไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนให้มันดีเรื่องแค่นี้สมัยฉันนี่นะโอ้ยเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยทำไมรุ่นเธอมันแบบเหยาะแย่เหลือเกินนะมันก็เป็นอย่างเนี้ยพอกระแสความต้องการของสองฝ่ายมันตีกันอึดอัดแล้วก็ทุกข์มากๆเลยอันนี้ก็คือลักษณะที่กระแสแห่งความต้องการมันไม่สอดคล้องกับกระแสธรรมนะแล้วมันจะไปจบได้ตรงไหนล่ะมันก็จบได้ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความสุขใช่ไหมคือถ้าแม่ชนะแม่มีความสุขลูกทุกข์ถ้าลูกชนะลูกก็มีความสุขแม่ก็ทุกข์นะถ้าครูชนะครูก็มีความสุขเด็กทุกข์ถ้าเด็กชนะเด็กก็มีความสุขครูทุกข์ความต้องการมันไม่ไปด้วยกันมันไม่ไปด้วยกันเลยอ่ะมันก็เลยทำใหเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือพูดทั้งในเรื่องของความคาดหวังในความสัมพันธ์แล้วก็ความคาดหวังในเรื่องของความสุขความทุกข์ในชีวิตด้วยนะทีนี้นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ก็บอกว่าแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยมันหาทางออกให้กับมนุษยชาติได้จริงหรือเปล่าทุกอย่างเจริญขึ้นหมดแต่บางทีก็รู้สึกว่าเราก็เหงาเปล่าเปลี่ยวทุกข์แล้วก็มีปัญหาไม่ต่างกับคนยุคหินเลยแล้วจะไปต่อยังไงดีล่ะเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะมีทางออกก็คือเราต้องรู้จักใจของตัวเองแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงในธรรมชาติอย่างเนี้ยนะคือทำอย่างเงี้ยได้คือต้องรู้จักกลับมามีสตินะมาย้อนดูตัวเราเองว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นความต้องการที่แท้จริงในใจของเราหรือเปล่าอันนี้มันเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงไหมแล้วสภาพธรรมเนี้ยมันอยู่ยั่งยืนนานไหมหรือว่าความปรารถนานี้มันเป็นไปตามอารมณ์เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นอย่างเนี้ยนะแล้วก็เราควรจะปล่อยให้สภาพแบบเนี้ยมันครอบงำใจยืดยาวนานไหมอย่างนี้เป็นต้นอย่างความเหงาอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะที่เป็นกันเยอะแหละนะบางทีเราเคยรักกับแฟนเรามากๆอย่างเงี้ยเรารักเขามากเลยนะแล้วก็วันนึงเขาก็ทิ้งเราไปอย่างเงี้ยเราไปที่ไหนเราก็มองนะร้านอาหารเนี่ยเคยมานั่งกินกับเขาเนี่ยวันนี้ไม่มีเขาแล้วนะโรงหนังนี่ก็เคยไปดูด้วยกันไปเดินสยามด้วยกันเนี่ยแล้ววันนี้มันก็มาเดินคนเดียวอย่างเงี้ยเล่นมือถือก็เมื่อก่อนก็เคยคุยกันอะไรกันวันนี้มันไม่มีเขาแล้วอะมันเศร้ามากๆเลยแล้วก็คิดแล้วน้ำตามันก็ไหลแต่ทันใดนั้น เราก็ปวดขี้แล้วเราก็วิ่งเข้าห้องน้ำแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเรากำลังเศร้าอยู่เราไม่เศร้าเลยเราไม่เศร้าไปเพราะว่าเราปวดขี้เราก็เข้าไปเปิดฝาชักโครกแล้วก็มีความสุขได้ขี้แล้วลืมเลยเรื่องแฟนแล้วเสร็จแล้วพอเราฉีดก้นแล้วก็กดชักโครกเสร็จเราก็เศร้าไหมเศร้าอย่างเงี้ยนะคือเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากเลยแม้แต่ความรู้สึกแม้แต่ความคาดหวังแม้แต่อารมณ์ในจิตในใจอย่างเนี้ยนะความคาดหวังอย่างหนึ่งมันก็มีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปได้อารมณ์ก็มีการเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปได้อย่างเนี้ยแล้วจะทำยังไงให้ชีวิตมันมีความสุขท่ามกลางสภาวะการที่มันแบบมันวุ่นวายอย่างนี้อยู่ท่ามกลางความคาดหวังของคนจำนวนมากเลยนะแล้วก็ตัวเองก็มีความคาดหวังกับตัวเองมากๆเลยนะจะทำยังไงดีล่ะถ้าในศาสนาพุทธก็บอกว่าต้องฆ่าตัวตายซะนะคือไม่ได้เอามีดจิ้มคอตัวเองนะแต่ท่านบอกว่าจงทำลายอัตตาของตัวเองซะถ้าทำลายอัตตาของตัวเองได้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์คือมองไปเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเป็นตนหมดแล้วก็มองแม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราก็เป็นตัวเป็นตนเรามีความต้องการอย่างนี้เราคืออย่างนี้เราชอบกินอย่างนี้เราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอเจริญสติลึกลงไปเนี่ยมันตลกมากเลยนะนี่เป็นเรื่องที่พูดแล้วโยมเข้าใจได้ยากถ้าไม่ปฏิบัติเองคือมันจะเริ่มเห็นว่าเราไม่มีโอ้เราจะเริ่มช็อกเลยว่าเราไม่มีมันไม่มีได้ยังไงเราทำไมเราไม่มีนะเราเนี่ยเป็นผลรวมของเหตุปัจจัยต่างๆจำนวนมากหล่อหลอมขึ้นมาเป็นเราบางทีเรารู้สึกว่าเราชอบกินอย่างเนี้ยเพราะว่าเนี่ยคือสไตล์เราแต่เจาะลึกลงไปนะยิ่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญเจาะลึกลงไปแล้วจะพบว่าทำไมเราชอบกินอย่างเนี้ยร่างกายเรานี่มันขาดธาตุอาหารตัวเนี้ยเราเลยชอบกินอย่างนี้ทำไมเป็นคนชอบกินอะไรเปรี้ยวๆชอบกินผลไม้รสเปรี้ยวน้ำรสเปรี้ยวอ๋อร่างกายต้องการวิตามินซีอย่างเนี้ยเป็นต้นก็เป็นคนชอบกินอะไรเปรี้ยวๆทำไมชอบกินอะไรเย็นๆคือเป็นคนร่างกายร้อนธาตุไฟเยอะชอบกินอะไรเย็นๆบางคนก็ชอบกินอะไรร้อนๆเราดูว่ามันคือเราแต่ถ้าเกิดว่าเหตุปัจจัยเปลี่ยนถ้าวันนึงเราจากเป็นคนร้อนเราแก่ตัวลงเราเป็นคนแก่แล้วเมื่อก่อนชอบกินอะไรเย็นๆพอแก่ตัวลงเราก็ไม่ได้ชอบกินอะไรเย็นๆแล้วเราจะชอบกินอะไรร้อนๆแล้วรู้สึกเด็กมันกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยน้ำเย็นจัดนี่มันจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปได้นะมันคือตัวเราหรือเปล่าอะไรกันแน่มันคือตัวเราความชอบก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้เป็นต้นหรือบอกว่าเรามีความชอบแบบเนี้ยเราชอบเรียนอันนี้มากเลยแต่พอเวลาเปลี่ยนไปเราเปิดโลกเราไปเที่ยวที่นู่นไปดูที่นี่ความชอบของเราก็เปลี่ยนไปได้นะเราไปเจอกับความถนัดอย่างใหม่ความชอบอย่างใหม่คนกลุ่มใหม่อะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรามันก็เปลี่ยนเราเมื่อ10ปีที่แล้วกับเราในวันนี้ก็รู้สึกว่ามันคนละเรากันนะมันคนละเรากันมันเปลี่ยนไปหมดเลยงั้นพอเจาะลึกลงไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะพบว่าความเป็นเรามันไม่มีจริงๆนะมันไม่มีทฤษฎีที่พูดกันเมื่อประมาณสักหลาย10ปีก่อนก็คือเด็กเนี่ยเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์เด็กเนี่ยนะเป็นเหมือนผ้าขาวอันนี้เป็นทฤษฎีของชองชาร์กรุสโซนะที่นิยมมากนั้นผู้ใหญ่จะแต่งแต้มอะไรลงไปก็ได้แต่ตอนนี้ทฤษฎีนี้มันเอาไปแล้วคือคนไม่เชื่อทฤษฎีนี้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเด็กไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆทดสอบได้กับลิงชิมแปนซีอย่างเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงลิงชิมแปนซีไว้ตอนเด็กๆมันก็น่ารักมากๆเลยนะพอมันโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วคือมันทิ้งสัญชาตญาณดิบของตัวมันไม่ได้มันเริ่มฆ่ากันนะลิงชิมแปนซีนี่ทำสงครามแล้วก็ฆ่ากันไปเริ่มปกตินะลิงวัยรุ่นก็เริ่มจับลิงตัวหนึ่งทุบกะโหลกบิดหัวเตะต่อยฉีกเนื้อออกมาแล้วก็ที่น่าสังเวชที่สุดก็คือลิงที่ตอนเด็กเป็นเพื่อนกันนะพอโตขึ้นมาแล้วมันอยู่คนละกลุ่มกันมันก็เขม่นกันแล้วมันก็ฆ่ากันเองได้มันก็จะพบว่ามันมีธรรมชาติที่ดิบๆเนี่ยที่ฝังมาอยู่นั้นกลายเป็นว่ามมนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนกันก็คือมันไม่ได้ใสไม่ได้สะอาดไม่ได้บริสุทธิ์แต่ว่ามันมีสัญชาตญาณดิบมีอะไรที่มันติดนะมันติดตัวมาด้วยนะแต่ว่า ทำไมแต่ละคนมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันในหลายๆเรื่องในหลายๆอย่างมีจุดร่วมกันบางเรื่องแต่มีนิสัยที่ไม่เหมือนกันบางเรื่องบางอย่างก็เพราะว่าเติบโตมาในพ่อแม่ที่ให้ค่านิยมแตกต่างกันคุณครูที่สอนแตกต่างกันรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มันไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยมันอาจจะมีบางอย่างเหมือนกันตรงสัญชาตญาณคือรักสุขเกลียดทุกข์อย่างเงี้ยแต่อย่างอื่นมันจะไม่เหมือนกันเราเป็นคนอย่างนี้เพราะอะไรทำไมเราเป็นคนดีก็พ่อแม่เราสอนมาแต่มาเจอคนที่เข้ามาทางธรรมะจำนวนมากเนี่ยเป็นคนที่พ่อกับแม่เนี่ยชักนำให้เข้ามาทางธรรมะนะคือมันมีพื้นมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เจอคนจำนวนมากที่เขาไม่เอาเลยเรื่องธรรมะเรื่องอะไรก็เขาเกิดมาในพ่อแม่ที่ไม่เอาเลยอย่างเนี้ยเนี่ยมันก็มีผลดังนั้นนักจิตวิทยาบางคนก็บอกว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นผลรวมของคน5คนที่เราอยู่ด้วยคน5คนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากที่สุดเนี่ยเราอยู่ด้วยมากที่สุดอาจจะเป็นแฟนเราพ่อเราครูเราเพื่อนเรานั่นแหละ5คนนั้นน่ะรวมกันออกมาเป็นเราอย่างเนี้ยเราอยู่กับใครเราก็เป็นคนอย่างนั้นไปใกล้ใครก็เป็นคนอย่างนั้นแต่เด็กๆสมัยนี้ทำไมไม่เหมือนพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่บางทีอาจจะไม่ได้เป็น1ใน5นั้นเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้อยู่กับถ้าเป็นยุคก่อนอยู่กับทีวีมากกว่าหรือว่าถ้าเป็นยุคนี้จะอยู่กับ Facebook มากกว่าอยู่กับ LINE มากกว่าดังนั้นเขาก็คือผลรวมของการหล่อหลอมของ LINE ของ Facebook ของ YouTube แหละก็คือออกมาเป็นตัวเขาอย่างนั้นมันก็เลยแลดูไม่มีตัวตนอาตมาก็เลยถามหลวงพ่ออาตมาว่าหลวงพ่อครับอย่างนี้มันก็พูดยากนะว่าคนที่เขาไม่ดีอ่ะบางทีก็เป็นเพราะว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกนะเขาโตมาเจอพ่อแม่แบบนั้นเจอเพื่อนเจอสังคมแบบนั้นนะหลวงพ่อครับอย่างนี้เราจะไปตัดสินเขาได้เหรออย่างนี้นะหลวงพ่อท่านก็สอนอาตมาท่านบอกว่าเวลาผมเจอใครที่เขาไม่ดีอ่ะผมจะสงสารไว้ก่อนเลยคือสงสารว่าเขาคงจะผ่านอะไรมาเยอะมันก็เลยทำให้เขาเป็นแบบนั้นผมจะเห็นใจนะแต่หลวงพ่อท่านพูดดีท่านบอกอาตมาว่าท่านเห็นใจแต่ท่านไม่ตามใจคือเห็นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ท่านจะหาวิธีให้เขาเปลี่ยนให้ได้นะค่อยๆเปลี่ยนด้วยอาศัยกัลยาณมิตรอย่างเนี้ยค่อยๆชักจูงเขาอย่างเนี้ยให้เขาดีขึ้นนั่นคือค่อยๆใส่เหตุปัจจัยต่างๆลงไปในชีวิตนะให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างเนี้ยเนี่ยก็เป็นลักษณะนะที่มันเกิดขึ้นนะในธรรมชาติคือมันไม่มีหรอกนะตัวตนที่แท้จริงนะถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนใครได้ไหมบอกว่าทรงไม่ได้เปลี่ยนแบบพลิกนะแต่ทรงค่อยๆหยอดเหตุปัจจัยลงไปคือค่อยๆเติมทีละนิดละนิดละนิดนั้นจะสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยที่เขาบรรลุพระอรหันต์เพราะว่าเขาพร้อมอยู่แล้วใส่เหตุปัจจัยนิดเดียวเขาก็บรรลุแล้วแต่ในขณะที่อีกหลายๆคนเขาไม่ได้พร้อมเนี่ยนั้นท่านเติมเหตุปัจจัยลงไปท่านก็จะเติมได้ระดับนึงแต่ว่ามันจะถึงขนาดพลิกเนี่ยไม่ได้ก็หวังว่าธรรมะที่ท่านใส่ไปในวันนั้นน่ะเขาเรียกว่าจะเป็นปัจจัยให้ไปสู่ความตรัสรู้ธรรมในวันหน้าคือดังนั้นสิ่งที่เราทำได้น่ะคือการสร้างเติมเหตุปัจจัยทีละนิดละนิดแต่เราไม่สามารถบิดหรือสามารถบังคับหรือสามารถที่จะควบคุมอะไรได้เพราะว่าตัวตนมันไม่มีนะตัวตนมันไม่มีคนเรามันจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบพอเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจว่าแม้แต่ความคิดในเชิงจริยธรรมเนี่ยมันก็ควรจากการตั้งข้อสงสัยนะว่าความดีความชั่วเนี่ยมันมีจริงมันมีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ากินหมูในประเทศเนี้ยเป็นบาปแต่ถ้ากินวัวไม่บาปพอไปอีกประเทศนึงกินวัวเนี่ยบาปกินหมูเนี่ยไม่บาปอย่างเงี้ยแล้วตกลงว่าจริยธรรมที่แท้จริงมันคือกินหมูหรือกินวัวอย่างเงี้ยแต่พอเราสืบสาวเหตุปัจจัยไปแล้วก็พบว่ามันก็คือประโยชน์ในธรรมชาตินั่นแหละหมูเนี่ยมันติดโรคได้ง่ายมากเลยนะท่านอาจารย์อนพที่เป็นอดีตอธิการขออภัยคณบดีคณะสัตวแพทย์บอกหมูมันสกปรกมากวันๆมันก็กินแล้วก็คิดแต่จะมีเซ็กเท่านั้นอ่ะมันคนอิสลามก็ไม่กินหมูมันเป็นโรคติดต่อได้ง่ายก่อนจะละหมาดเขาต้องเอามือซุกเข้าไปในทรายร้อนๆเขาไม่รู้ว่านั่นคือการฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมที่สร้างประโยชน์แต่วัวสะอาดเนี่ยกินแล้วไม่เป็นโรคในสมัยนั้นก็กินได้แต่พอมาในโลกตะวันออกเนี่ยการฆ่าวัวนี่เป็นเรื่องใหญ่มันต้องไถนาให้เราอย่างเนี้ยมันให้น้ำนมมันเป็นกวนเป็นเนยได้เป็นอะไรได้นั้นการฆ่าวัวนี่เป็น ป็นเรื่องใหญ่มากนั่นก็บอกว่าวัวมีบุญคุณอย่าไปฆ่าอะไรเงี้ยแต่หมูก็รู้สึกว่ามันอู้ดๆไม่มีประโยชน์อะไรก็เอาเนื้อมันมากินอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือจริยธรรมมันแตกต่างกันเพราะว่ามันมีเหตุแล้วมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยนะหรือว่าวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยในอินเดียเนี่ยถือว่าการยืนเป็นการให้ความเคารพในบ้านเราเนี่ยยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ถือว่าไม่เคารพนั้นมันก็เลยมีความผิดแปลกกันแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะหลุดหมดเลยจริยธรรมต่างๆเรื่องราวของคุณค่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วเนี่ยเวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยพวกนี้มันจะหลุดมันจะหายไปเกลี้ยงเลยมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างใหญ่ขึ้นมาว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้จากอะไรตัวตนเราเนี่ยตกลงว่ามีไหมตกลงก็ไม่มีหลายๆอย่างมันรวมกันมาเป็นตัวเราอย่างนี้มันจะเกิดความตกใจว่าตัวเราไม่มีนั้นพอระลึกรู้ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะตกใจว่าเราไม่มีเราเหมือนเป็นอัลกอริทึมเลยอะถ้าอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันจะเห็นได้จากการเจริญวิปัสสนาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็คือมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขถามว่าทำไมชีวิตมีความสุขรู้ไหมเพราะว่ามันไม่คาดหวังเวลาคาดหวังทุกอยากมีความสุขไหมแค่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเลิกคาดหวังสุขเลยนะแต่ถ้าอยู่ในร้านอาหารดีทุกอย่างเครื่องดื่มดีทุกอย่างแต่คาดหวังทุกไม่มีความสุขใดๆทั้งสิ้นนั้นจุดเริ่มต้นก็คือรู้จักความพอใจก่อนเนี่ยนั่งก็รู้สึกสบายนะได้นั่งมีความสุขระลึกรู้พอใจกับทุกอย่างเสียงที่เข้ามาสิ่งต่างๆที่ได้ยินธรรมชาติที่ผ่านเข้ามาเรารู้สึกโอเคกับทุกอย่างนะแต่ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือแม้แต่อารมณ์ทางใจที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็รู้สึกดีกับมันได้นะภาษาสมัยใหม่เขาบอกว่า it's okay not to be okay คือแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่ดีก็บอกว่าโอเคความรู้สึกไม่ดีนะมันโอเคในใจมีความทุกข์แล้วบอกความทุกข์นั้นมันโอเคละใจมันว้าวุ่นฟุ้งซ่านโอเคอย่างเนี้ยได้ไหมอันนี้ไม่เหมือนสมถะแล้วนะการเจริญสมถะภาวนานี่คือจะต้องยกอารมณ์อะไรอันหนึ่งขึ้นมาเพ่งอยู่กับลมหายใจให้แนบสนิทให้ปลอดโปร่งอยู่กับดวงกสิณให้แนบสนิทแต่ว่าวิปัสสนานี้คือว่าอะไรเกิดขึ้นโอเคได้สบายใจอย่างเนี้ยโกรธขึ้นมาโอเคนะมันฟุ้งซ่านเนี่ยโอเคนะเรารับได้อย่างเนี้ยใจเป็นกลางสม่ำเสมอท่ามกลางกระแสความเป็นไปต่างๆอย่างเนี้ยนะร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาโอเคได้รับได้เนี่ยเชื่อไหมว่าคนที่เจริญวิปัสสนาเก่งๆเนี่ยจะมีความสุขง่ายมีความสุขง่ายนั่นคือปัญหาของโลกสมัยใหม่ก็คือว่ายิ่งเราอยู่นานขึ้นเนี่ยเราจะสุขยากและทุกข์ง่ายเนี่ยนะยิ่งเราเจริญขึ้นไปมากเท่าไหร่หน้าที่การงานมากเท่าไหร่สุขยากขึ้นแต่ทุกข์ง่ายขึ้นโอ้บางทีเป็นระดับอาจารย์ผู้ใหญ่เลยนะคนเขานินทานิดเดียวทุกข์มากเลยนะทุกข์มากแล้วแต่นึกถึงตอนเราเด็กๆนะเพื่อนมานินทาช่างหัวมันอะไรอย่างเนี้ยนะแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเรื่องมันเหมือนกับอัตตามันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนิดเดียวทุกข์แล้วทุกข์แล้วนะแต่คนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะสุขง่ายแล้วก็ทุกข์ยากนะทุกข์ยากแค่ได้นั่งอยู่เนี่ยสบายใจปล่อยวางความคาดหวังต่างๆรู้สึกมีความสุขรู้สึกร่มเย็นอย่างเนี้ยจุดเริ่มต้นเลยนะถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้ได้เนี่ยชีวิตมันจะไม่ต้องดิ้นรนมากเพราะว่าเราจะรู้สึกเอนจอยรู้สึกมีความสุขนะกับสิ่งต่างๆนะที่เข้ามาในชีวิตสิ่งธรรมดาเนี่ยแหละบางทีมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆเลยนะอย่างบางคนเนี่ยแค่ได้เดินได้เนี่ยก็มีความสุขอย่างเนี้ยนะแค่ได้เห็น ลูกตัวเองเนี่ยมีวันที่ดีก็มีความสุขอย่างบางคนวันนั้นตามมาอ่านเรื่องของดร.ชัชชาติอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเห็นใจมากเลยนะคือคนเป็นพ่อแม่เนี่ยฉลาดขนาดเนี้ยก็คาดหวังจะให้ลูกได้ดีแต่ว่าลูกเกิดมามีปัญหาทางสมองเนี่ยทำยังไงนะคือกลายเป็นว่าท่านก็บอกว่าท่านต้องพยายามรักษาร่างกายตัวเองให้แข็งแรงต้องออกกำลังต้องวิ่งต้องเล่นกล้ามต้องอะไรเราต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าถ้าเราตายก่อนลูกไม่มีคนดูแลสงสารแกอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าลูกมีปัญหาทางสมองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่หวังว่าเขามีความสุขพอพูดได้พออะไรกับคนอื่นได้เนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วนี่คือพอปล่อยวางความคาดหวังลงความสุขมันก็มีได้ง่ายขึ้นนะแต่พอคาดหวังมากขึ้นเนี่ยมันก็ทุกข์เยอะนะคนที่เดินไม่ได้เนี่ยแค่คาดหวังว่าวันหนึ่งจะเดินได้เนี่ยโอ้มีความสุขมากเลยนะอย่างเรานี่ถ้าเราเคยเดินไม่ได้มาก่อนนะแล้ววันหนึ่งกลับมาเดินได้นะโอ้เราจะมีความสุขมากและรู้สึกขอบคุณมากเลยที่เรากลับมาเดินได้แต่ถ้าเราเดินได้อยู่แล้วเราก็รู้สึกมันก็เดินอยู่ทุกวันนะไม่เห็นจะอะไรเลยอย่างเนี้ยนั่นมันเป็นสิ่งสำคัญนะในชีวิตเราที่จะทำให้พบประสบความสุขเนี่ยคือการเจริญสติเนี่ยคือการกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ enjoy every moment นะในชีวิตนะอะไรที่ผ่านเข้ามาเรามีสติเข้าไปสังเกตคอยระลึกรู้แล้วก็มีความสุขแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าต่อให้เราจะไม่ได้อะไรอะไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงมากแต่เราจะมีความสุขในทุกๆวันคือความสุขอาจจะมากกว่าคนที่เขาอยู่สูงก็ได้เหมือนพราหมณ์แกก็งงใจพระพุทธเจ้าว่าเป็นลูกกษัตริย์มาอยู่ลำบากในป่าเนี่ยอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่ไปครองราชย์อย่างเงี้ยแกก็สงสัยก็เข้าไปถามว่าเนี่ยเห็นมาอยู่อย่างเนี้ยทูจะทุกข์ทรมานมากเลยนะใส่จีวรอยู่ในป่าลำบากเนี่ยเก้าอี้ก็ไม่มีนั่งอาหารดีๆก็ไม่มีกินพระพุทธองค์ท่านก็ถามกลับว่าพราหมณ์แล้วในทัศนะของท่านเนี่ยใครเหรอน่าจะมีความสุขที่สุดก็บอกว่าองค์ราชันพิมพิสารสิน่าจะมีความสุขพร้อมหมดทุกอย่างเลยทรัพย์สินสลึงคาลาภยศเกียรติศักดิ์พระพุทธเจ้าท่านท้าท่านบอกว่าให้พระเจ้าพิมพิสารท่านมานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยตลอด1วัน1คืน3วัน3คืน5วัน5คืน7วัน7คืนได้ไหมบอกโอ้ไม่ได้หรอกท่านก็ต้องไปทำราชกิจต่างๆไหนจะเรื่องสงครามไหนจะเรื่องบริหารเมียไหนจะเรื่องอะไรตาอะไรเยอะอย่างเนี้ยงั้นมันก็มีความสุขได้ยากแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยแค่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีความสุขอย่างเดียวตลอด1วัน1คืน3วัน3คืน5วัน5คืน7วัน7คืนเลยนะคือมีความสุขมากๆเลยเพราะความสุขเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการปล่อยวางความอยากนะการปล่อยวางความอยากนี่ก็คือเป็นผู้ที่ฆ่าตัณหาเสียได้ถามว่าทำไมผู้ที่ฆ่าตัณหาเสียได้จึงมีความสุขก็เพราะว่ากระแสในใจกับกระแสในความเป็นไปของโลกอ่ะตอนนี้มันเป็นกระแสเดียวกันแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยคือเข้าใจว่าโลกมันเป็นไปอย่างเนี้ยมันเข้าใจโลกตามความเป็นจริงว่าเหตุอย่างนี้มันก็ต้องนำไปสู่ผลอย่างนี้นะก็เขาโตมาอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเนี้ยก็จะไม่ไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างอื่นเพราะรู้ว่าก็เพราะเหตุเป็นอย่างนี้ปัจจัยเป็นอย่างนี้คาดหวังมันก็ทุกเม็ดมะม่วงเนี่ยปลูกขึ้นมาเราจะไปคาดหวังว่ามันต้องได้ลูกเป็นลำไยอย่างเงี้ยเราว่าโง่ไหมมันก็โง่นะเม็ดละมุดอย่างเงี้ยอ้อนวอนภาวนาคาดหวังให้มันออกลูกเป็นเงาะอย่างเงี้ยเราว่าโง่ไหมแล้วว่ามันน่าจะโง่แต่พอเรามองย้อนดูตัวเองแล้วก็เพราะว่าเราโคตรโง่เลยนะในแต่ละวันเนี่ยเพราะเราไปคาดหวังกับอะไรก็ไม่รู้ที่เหตุและปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นอะแต่ว่าเราคาดหวังให้มันเป็นอีกอย่างนึงอะมันก็เลยทำให้เรามีความทุกข์แต่พอเข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะได้ไหมบอกได้คือเราไม่สามารถบิดได้ทันทีแต่เราค่อยๆใส่เหตุปัจจัยลงไปอยากให้เด็กเขาเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่เก่งเนี่ยเราไม่สามารถเอาไม้เสกเพียงเป็นเด็กที่เก่งได้เลยเราต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใส่นะเหตุปัจจัยลงไปค่อยๆสอนค่อยๆชักนำให้อยู่ในเส้นทางแห่งความดีงามเหมือนกับค่อยๆลดน้ำค่อยๆพรวนดิน งั้นหน้าที่ของเราในแต่ละคนเนี่ยที่ทำในชีวิตประจำวันนะถ้าตามหลักพุทธนะเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องได้อย่างงู้นได้อย่างนี้คือเราจะไม่ยึดมั่นในผลแต่เราจะมีการใส่ใจในการค่อยๆทำเหตุมีความสุขทุกวันที่ได้รดน้ำมีความสุขทุกวันที่ค่อยๆพรวนดินค่อยๆเห็นมันค่อยๆโตขึ้นมาอย่างเนี้ยพอเรามีความสุขนี้ปุ๊บแล้วก็โอเคตอนที่ทำเราก็มีความสุขเลยแล้วก็มันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปออกมาเป็นผลแต่คนทุกวันนี้ปัญหาอย่างหนักเลยก็คือไม่ทำเหตุไม่สร้างปัจจัยแต่ปรารถนาให้ผลมันเป็นตามที่เราต้องการอันนี้มันทุกข์นะมันทุกข์มากๆเลยนั้นชีวิตจะมีความสุขได้คือศึกษาเหตุปัจจัยอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลนี้ผลนี้มีเหตุและมีปัจจัยมาจากอะไรแล้วพอทำตามเหตุทำตามปัจจัยนั้นก็จะได้ผลนั้นแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆใส่เหตุปัจจัยไปเท่าไหร่มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเหมือนน้ำทะเลมันไหลมาขนาดนี้แล้วจะเอาไม้ไปกั้นเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถกั้นได้เราก็ต้องยอมรับว่าก็มันไม่ได้อันนี้ก็มันไม่ได้มันก็จะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้นมาดังนั้นตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของกรรมที่อยู่เหนือกรรมดีอยู่เหนือกรรมชั่วคือสังเกตลึกลงไปในกายในใจในจิตจนเห็นว่ามันไม่มีตัวเราสิ่งต่างๆมันเป็นเพียงแค่กระแสของเหตุของปัจจัยมารวมมาผสมมาประกอบกันเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจในโลกและชีวิตอย่างชัดเจนเลยแล้วก็มันจะฆ่าพระเจ้าทิ้งด้วยมันจะเห็นในวิปัสสนาญาณได้นะว่าไม่มีพระเจ้าคือมันจะเห็นกระแสของความเป็นไปที่มาในอดีตนะที่มาปรากฏเป็นปัจจุบันถามว่าชาติหน้ามีไหมอนาคตมีไหมมันตอบได้เลยผ่านการเห็นนั้นว่ามีเพราะมันเห็นว่ากระแสมันไหลมาจากอดีตปัจจุบันเป็นเวลาที่สั้นนิดเดียวและกระแสเนี่ยมันถักทอเป็นสายใหญ่ไปสู่อนาคตนั้นมันเห็นว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะอดีตสายใหญ่มันถักทอมาแล้วมันก็ส่งผลต่อไปอีกไปยังอนาคตต่อไปอีกมันก็เลยเห็นว่าเออมันเป็นอย่างเนี้ยมันเห็นอดีตมันเข้าใจปัจจุบันมันรู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรด้วยความเข้าใจอยากจะเปลี่ยนอนาคตได้ไหมได้เปลี่ยนที่เหตุปัจจัยเปลี่ยนได้หมดไหมแล้วแต่ถ้าความสามารถมากก็เปลี่ยนได้เยอะความสามารถน้อยก็เปลี่ยนได้น้อยอย่างนี้นะบางคนเก่งมากตัวเองมีความพยายามมากมีอะไรมากก็เปลี่ยนได้มากอย่างนี้มันก็เกิดความเข้าใจดังนั้นคนพุทธก็จะใช้ชีวิตแบบเป็นคนที่มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ค่อยๆลดน้ำค่อยๆพรวนดินจะไม่เป็นคนบ้าที่แบบว่าเมื่อไหร่มะม่วงมึงจะออกเมื่อไหร่มะม่วงจะออกเมื่อไหร่ลูกง้อมจะได้เมื่อไหร่ละมุดมันจะได้เมื่อไหร่จะเอาไปขายเนี่ยจะบ้าถ้าแบบลดน้ำไปทุกวันทุกวันพรวนดินไปทุกวันทุกวันมีความสุขมีความสบายใจแล้วก็มีความพอใจอย่างเงี้ยก็จะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ขึ้นมามันก็จะมีความสุขตลอดแล้วมันก็จะรู้สึกยึดติดกับวัตถุน้อยลงเพราะหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าวันนึงเราเคยอยากได้มากเลยอะแล้วก็พอซื้อมาแล้วเนี่ยสักพักนึงก็เบื่อแล้วเช่นมือถือเนี่ยเป็นต้นนะเราจะเริ่มไม่ค่อยอินกับมือถือใหม่ๆมากนะเพราะเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวแป๊บเดียวมีความสุขแป๊บเดียวเราก็เบื่อแล้วอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้อินกับพวกกระเป๋าใหม่มากนะเพราะเรารู้ว่ามันจะสุกตอนแรกๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เบื่ออย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับพระอรหันต์ท่านก็เลยไม่ค่อยอินกับการได้อะไรเยอะๆไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปกินไปอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อนะจะเอนจอยกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับการมีความสุขนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเวลาไปที่ไหนก็จะแผ่รังสีแห่งความสบายใจไปทุกที่อย่างเงี้ยนะเหมือนดูพระพุทธรูปเนี่ยเราก็รู้สึกทำไมท่านสบายใจจังท่านไม่ต้องการอะไรนะท่านไม่ต้องการอะไรท่านก็เลยสบายใจนะสบายใจแล้วท่านก็นะพร้อมที่จะนะให้สิ่งต่างๆมันผ่านไปอย่างเนี้ยโดยที่ไม่เข้าไปปิดกั้นไม่เข้าไปคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอันนี้มันก็จะทำให้เกิดเป็นความสุขจะเข้าใจได้ดีขึ้นถ้าเราเจริญวิปัสสนาคือเริ่มระลึกรู้ลงในกายลงในใจตามความเป็นจริงมันจะเริ่มเห็นว่าความคิดของเราเนี่ยเชื่อไม่ได้ เราคิดอย่างเนี้ยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยทำให้เราคิดอย่างนี้ทำไมเราคิดอยากจะไปเที่ยวยุโรปมันต้องมีอะไรสักอย่างเช่นเราต้องไปอ่านเจอในเว็บหรือเพื่อนเราต้องมาพูดเนี่ยเราเลยตั้งจิตอยากไปยุโรปเราคิดว่าเราอยากไปยุโรปแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีเรามันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เราตั้งความปรารถนาอย่างนั้นถามว่าเราจะคิดจากอะไรเราจะคิดจากสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสและสัมผัสนึกคิดเสมอเราจะคิดอย่างนั้นตามสิ่งที่เข้ามากระทบมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่มีอย่างเงี้ยทำไมเราจึงอยากเป็นอย่างนี้อ๋อเราเคยได้ยินเรื่องนี้มาเคยได้รับการเล่าขานอย่างนั้นมามันจะเข้าใจได้นะจากการเจริญวิปัสสนามันจะเข้าใจชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าอ๋อมันเป็นเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเลยส่งผลต่อเนื่องมาเป็นแบบนี้นะทีนี้ก็จะเริ่มเข้าใจกระแสของการตีกันของจริยธรรมในยุคปัจจุบันแล้วว่าตกลงว่าจะเอาจริยธรรมแบบไหนอย่างเนี้ยจะเอาเสรีภาพนะหรือว่าจะเอาความซื่อสัตย์จงรักภักดีนะจะเอารู้สึกของเรื่องของปัจเจกบุคคลนะหรือจะเอาความคาดหวังของส่วนรวมเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันมีเหตุมีผลของมันทุกอย่างเลยการหล่อล้อมที่จะนำไปสู่สิ่งหนึ่งมาจากเหตุปัจจัยจำนวนมากอันนี้เป็นสิ่งที่จะได้จากการเจริญวิปัสสนานะแล้วก็อย่าลืมว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องเดินทางไปสู่ปลายทางคือเวลาเดินทางเนี่ยเวลาพูดถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยคำว่าจุดหมายกับปลายทางเนี่ยคือสิ่งเดียวกันถูกไหมเวลาเราไปไหนนะแต่ในชีวิตน่ะจุดหมายกับปลายทางอ่ะอาจจะเป็นคนละอย่างก็ได้บางคนชีวิตยังไม่ถึงจุดหมายเลยแต่มันมาถึงปลายทางแล้วคือต้องตายอย่างนี้หรือบางคนก็ทำจุดหมายสำเร็จพร้อมๆกับการเดินทางมาถึงปลายทางก็มีนั่นจุดหมายกับปลายทางในชีวิตน่ะมันเป็นคนละเรื่องกันนะคือบางทีเราโฟกัสที่จุดหมายมากเกินไปไม่ค่อยโฟกัสที่ปลายทางเลยเราก็มุ่งมั่นที่จะทำอันนี้ให้ได้ให้สำเร็จแต่ลืมไปว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายอย่างแน่นอนนะซึ่งถ้าเกิดว่าตายไปพร้อมกับความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็มีความทุกข์อีกนะแต่ว่าตอนตายเนี่ยคนเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันเข้าใจนะก็มันแก่ก็มันเจ็บอ่ะมันก็ต้องตายกายไม่ใช่ของเราจิตใจไม่ใช่ของเรามันปล่อยวางได้นะมันจะตายไปอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เลยจะตายดีตายสงบตายร่มเย็นไม่ค่อยตายทรมานทำไปได้ถึงจุดหนึ่งนะแม้ตัวมันทุกทรมานมากมันก็จะโอเคกับความทุกทรมานนั้นแม้ร่างกายมันไม่ดีก็จะโอเคกับความไม่ดีนั้นแม้จิตใจก่อนตายมันสับสนไปหมดเลยแต่คนปล่อยวางเป็นนะจะมันสับสนนะมันฟุ้งนะเข้าไปรู้ดูตรงๆแล้วก็โอเคกับความสับสนความฟุ้งนั้นเนี่ยจะตายสบายนะใช้ได้ทั้งตอนตายแล้วก็ตอนอยู่แต่ว่าถ้าทำไม่เป็นเนี่ยเราจะอินจัดกับทุกเรื่องสับสนจังเลยเครียดจังเลยทุกจังเลยแย่จังเลยผิดหวังจังเลยเนี่ยชีวิตก็จะไม่ร่มเย็นแล้วก็หาความสุขไม่ได้นี่ถ้าใช้เทคนิคของกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือเราจะไม่เข้าไปตัดสินว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีอย่างเงี้ยแต่เราค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกับกระแสความเป็นไปในธรรมชาติแล้วก็ปรับใจเราปรับกระแสในใจเราให้มันเท่ากับกระแสความเป็นไปในกฎในธรรมชาติเนี่ยพอสองกระแสนี้มาบรรจบกันปุ๊บเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเป็นมนุษย์ที่คาดหวังบนสิ่งที่เป็นไปได้อย่างเงี้ยก็จะมีความสุขทุกๆวันว่าได้สร้างเหตุปัจจัยทุกๆวันสำเร็จทุกๆวันแล้วก็ไม่คาดหวังกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะนำให้เกิดความทุกข์นั่นเองก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดจะไปเรียนวิธีการทำอย่างนี้ก็ถ้าไม่รู้จุฬาลาได้ป่ะเนาะคอร์สสักอาตมามีคอร์ส5วันที่ยุวพุทธิกสมาคม04ที่ยุธยาเงี้ยถ้าสนใจก็ไปด้วยกันได้สัก5วันมีกุฏิส่วนตัวมีลานเดินจงกรมส่วนตัวอย่างเนี้ยอาหารก็คุยแล้วว่าไม่ใส่ผงชูรสเยอะไม่ใส่ผงชูรสทำให้มันดีต่อสุขภาพเงี้ยนะครับเจริญพร
ครับก็ได้ฟังธรรมนะครับก็ไม่ดำไม่ขาวเรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาที่ต้องการทุกการแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ถึงพิธีกรรมเราจะมาถวายผ้าบางสกุลจีวรแล้วก็ผ้าแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับเพราะเดี๋ยวว่าเราไม่ได้ทำมานานแล้วญาติโยมคงรออยู่นานแล้วก็ขออนุสงการทำบุญนี้ให้ถึงทั่วทุกคนนะครับช่วยกันตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวรานิสัปปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสีละวันโตอิมานิปังสุกุละจิวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่บรรพบุรุษบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณวงศาคณาญาติเทพเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลโลกตลอดเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและมีประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุนามนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภลัง
พวกเราก็กราบลาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ